Igaunijas konservatīvās tautas partijas politiķi Marts un Martins Helme ir pazīstami ar pretrunīgiem izteikumiem. Šoreiz abi paziņoja, ka Lietuvas un Rumānijas vēlēšanas varētu nebūt notikušas godīgi un taisnīgi. Par pamatu tām viņa piesauca tā dēvētās neredzamās valsts sazvērstības teoriju. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida ir sacījusi, ka cilvēkiem, kuri nesaprot, ko pienākās teikt valdības locekļiem, vajadzētu meklēt citu darbu. Neizpratni par šiem paziņojumiem ir paudis arī Lietuvas ārlietu ministrs.